Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння панядзелак 7 лютага у пражскай студыі навінах Сяргей Навумчык. Сёння ў свеце. Больш як 30 грамадзянаў паўночнай Карэі пакінулі сваю краіну і на рабаўных вадаплавах прыбылі ў паўднёвую Карэю. Агенцтва Ёнхап са спасылкай на ўрадавыя крыніцы паведамляе, што ў суботу да выспы Ёнгпэндо прыбылі 11 мужчын і 20 жанчын з КНДР. Пасля завершэння Карэйскай вайны ў 50-53 годах больш як 20 тысяч жыхароў КНДР збеглі ў паўднёвую Карэю. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама ізноў выказаўся за тое, каб падзеі ў Егіпце прывялі да станоўчых зменаў у гэтай краіне. У тэлевізійным інтэрв'ю Абама сказаў, што прэзідэнта Хасні Мубарака, адстаўка якога дамагаецца ўдзельнікі шматлікіх масавых пратэстаў, павінен сам вырашаць, што ён павінен рабіць далей, але відавочна, што егіпцяне зацікаўлены ў правядзенні свабодных выбараў. У нядзелю прадстаўнікі апазіцыйных рухаў Егіпту сустрэліся з віцэ-прэзідэнтам краіны Амарам Сулейманам. У перамовах таксама ўдзельнічалі члены забароненай ісламісцкай арганізацыі «Браты мусульмане». Бакі дамовіліся пра стварэнне адмысловага камітэту, які зоймецца распрацоўкай рэформаў. Разам з тым, паводле апазіцыйных удзельнікаў сустрэчы, нічога канкрэтнага адносна сваіх патрабаванняў яны не пачулі. Тым часам генеральны сакратар АН Пан Гімун заявіў у нядзелю ў часе выступу на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што хваляванні ў Егіпце могуць паўплываць на стабільнасць у рэгіёне ў цэлым. Пан Гімун падкрэсліў неабходнасць мірнага вырашэння крызісу ў Егіпце. Пан Гімун таксама адзначыў ключавую ролю прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака ў працэсе прымірэння паміж ізраільцянамі і палестынцамі. У Тунісе прыпыненая дзейнасць былой кіроўнай партыі «Дэмакратычнае канстытуцыйнае аб'яднанне». Рашэнне пра гэта прынята Міністэрства ўнутраных спраў, якое не выключае і магчымага роспуску партыі. «Дэмакратычнае канстытуцыйнае аб'яднанне» ўплывала практычна на ўсе сферы жыцця ў гады кіравання зрынутага нядаўна прэзідэнта Бен Алі. У рэвалюцыйным судзе Тэгерану пройдзе яшчэ як найменш адно пасяджэнне ў справе трох грамадзян ЗША, якіх вінавацяць у шпіянажы. Пра гэта паведаміў адвакат Масуд Шафіі, які адзначыў, што абвінавачаны не прызнаюць свае віны. Раней прайшло першае судовае слуханне за зачыненымі дзвярыма, на якім прысутнічалі толькі двое арыштаваных у 2009 годзе на мяжы з Іракам амерыканцаў Шэйн Бауэр і Джон Фэштал. Яшчэ адна грамадзянка ЗША, якую вінавацяць іранскія ўлады, Сара Шурт, у верасні была вызваленая пад заклад, пасля чаго вярнулася ў ЗША. Амерыканцы цвердзяць, што апынуліся ў Іране выпадкова, бо збіліся з дарогі, калі падарожнічалі па Іраку. Корэспандэнты Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, якія былі ненадоўга затрыманы ў Каіры, прыбылі ў Амстэрдам. Яны адчуваюць сябе добра. Роберт Тейт і Абдэліла Нуэмі былі затрыманы ў пятніцу адразу пасля прыбыцця ў аэрапорт егіпецкай сталіцы. Нейкі час нічога не было дакладна вядома пра іх лёс. Журналісты накіроўваліся у Егіпет для асвятлення падзеяў, звязаных з развіццём палітычнага крызісу. У Шры-Ланцы ў выніку паводкі загінулі найменш 11 чалавек, 250 тысяч жыхароў пакінулі свае дамы. Паводле дадзеных урадаў, пад пагрозай апынулася каля 90% ураджаю рысу. Мусонныя дажджы ўжо другі раз цягам апошніх некалькіх дзясяткаў дзён заліваюць усходнія паўночныя часткі цэнтральнай правінцыі Шры-Ланкі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала на хвалях нашага радыё.